камітэту сітуацыя на беларускім баку мяжы нармалізавалася. Беларусь заклікае Еўразвяз вырашыць праблему з блякадай польскай мяжы. У Менску пасля 10 сутак арышту выпушчаныя на волю двое студэнтаў Антон Каліноўскі і Максім Вінярскі, асуджаныя за акцыю салідарнасці са зняволенымі. Вінярскага выпусцілі на 10 гадзін раней, бо ў яго памёр бацька, але загадалі вярнуцца і дасядзець пазней. У турме застаецца больш як два дзясяткі вязняў, арыштаваных прэвентыўна і за ўдзел у акцыі 21 студзеня. Расія плануе адмовіцца ад усіх радыёлакацыйных станцый, размешчаных за мяжой. Расійскі дэпутат Канстанцін Затулін заявіў свабодзе, што наконт станцый, размешчаных у Беларусі, Расія не хвалюецца. У горадні зноў патрабуюць, каб жыхары дэмантавалі прыватныя спадарожнікавыя антэны. А зараз на хвалях свабоды экспертыза. Александр Лукашэнка правёў сустрэчу з членамі сіноду Беларускай праваслаўнай царквы. Чаму рэлігійныя арганізацыі Беларусі пазбягаюць закранаць вострыя грамадскія пытанні? Ці адпавядае стыль дзейнасці цэркваў сучаснасці? Чаму цэрквы часта звяртаюцца да адміністрацыйных метадаў вырашэння грамадскіх праблемаў? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды філёзаф і дзякан Пятро Рудкоўскі і філёзаф Валянціна Кудовіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Галоўнай тэмай сустрэчы Александра Лукашэнкі з іерархамі праваслаўнай царквы быў уплыў царквы на грамадскую мараль. Тэма вельмі актуальная, і таму што змаганне за маральнасць грамадства гэта адна з галоўных сацыяльных функцый царквы ў свеце, і таму што праблемы маралі вельмі актуальныя для сённяшняга беларускага грамадства. Але складваецца ўражанне, што ўсе беларускія канфесіі праяўляюць некае раўнадушша да вострых грамадскіх праблемаў, пазбягаюць іх закранаць. Нібыта грамадства са сваімі праблемамі існуе само па сабе, а царквы самі па сабе. Ці згодныя вы з такой ацэнкаю, і калі так, то ў чым прычына такой з'явы, спадар Рудкоўскі?
Царквы выкарыстоўваюць так званую катэгорыю быцця за палітыкай. Катэгорыі цалкам нармальныя, цалкам натуральныя ў кантэксце раздзелу царквы і дзяржавы. Заўсёды застаецца пытанне, наколькі апраўдана дадзена інтэрпрэтацыя гэтай катэгорыі. Выступ з крытыкай, скажам, відавочных парушэнняў правоў чалавека, ці гэта азначае ўжо ўваход у прастору палітыкі, ці гэта яшчэ менавіта тая маральная місія, якая ускладзена на царкву. Гэта прадмет больш паглыбленай рэфлексіі. Таму я тут можа бачу больш праблему ў тым, што недастаткова яшчэ такіх інтэлектуальных сілаў у паасобных канфесіяў, каб менавіта асэнсаваць розныя вымярэнні вось гэтай катэгорыі быцця па-за палітыкай, каб акрэсліць, да якой ступені царква можа і павінна выйсці ў семантыку менавіта грамадска-палітычную.
Тут пытанне не столькі пра палітыку, сколькі пра грамадскія праблемы больш. Спадар Кудовіч, а вы як лічыце, ці можна казаць, што беларускія царквы пазбягаюць кранаць вострыя грамадскія праблемы? Калі так, то чаму?
Гэта так, міф пра ўплыў царквы на грамадства, прынамсі беларускае, гэта толькі міф. Хутчэй грамадства ўплывае сёння на царкву. Царква гэта вельмі стары інстытут улады, і не толькі духоўнай, але і сацыяльнай, і палітычнай, што яна і дэманстравала ў пэўнай эпохі. Царква страшэнна стамілася. У яе ўжо, калі ёсць патэнцыял, то толькі каб захоўваць саму сябе, свае структуры, рэнаме. Створаная ў зусім іншыя эпохі, яна 2000 год існавала і датрывала да нашага часу. Але калі да мадэрновых эпох яе існаванне было актыўным, плённым і мэтазгодным, то з пачаткам мадэрнізма, а асабліва постмадэрнізма, царква перастала адказваць на вынікі грамадства. І сёння мы маем сітуацыю, калі грамадства жыве само па сабе, а царква жыве сама па сабе. І таму, разумеючы, што ёй няма чаго сказаць гэтаму грамадству, гэтым людзям, яна і ухіляецца ад тых рэальных праблем, а якія сёння турбуюць кожнага чалавека.
Хотів би заперечить, найперш нема ніводного іншого інституту громадського, який б заховався на протягу тисячогоддів, а церква заховалася. І друге, логічне питання показує, що довір до церкви, в приватності православної, найвисокий з усіх державних і громадських інститутів, які ще не існують у Білорусі. Але пойдемо далі. Так само трохи здивляє стиль діяльності білоруських релігійних організацій. Церкви залишаються некими закритими структурами, які діяючають методами стогодової давніни. Нібито вони бояться звертатися до громадства з використанням такого могутного сродка уздіяння, як медії. У інших країнах, наприклад, США, існує шмат телеканалів, де увесь час проповідники звертаються до аудиторії з промовами. У Білорусі все інакше. Навіть державні інститути при всьому тенденції до засекречування більш відкриті. Ось недавно пресову конференцію проводив старшиня КДБ. А чи можна згадати, коли останній раз пресову конференцію проводив сподар митрополит Філарет? Правда, основний керівник католицької церкви сподар Кондрусєвич демонструє більшу відкритість до комунікації з громадством. І на цьому фоні ось пропонова об створенні православної радіостанції – це амаль революційний крок для Білорусі. Причини таких методів комунікації з громадством у авторитарному режимі чи у чим іншим? Господар Рудковський.
Нема альтернативи, ці церкви використовують, ці не використовують більш сучасні методи здійснення на громадство. Тільки питання, у якої ступені вони використовують. Кожна з конфесій присутнічують у мас-медіях, мають своє власне видання. Тут питання, чи у достатковій ступені це використовується, більш сучасні сродки. Певно, що відказ буде відмовний. Я тут бачу певні проблеми, це не стільки ігнорування цих сучасних сродків евангелізації. Але недостатковий довір до низових ініціатив, які походять, скажімо, з боку молоді, скажімо, з боку інтелігенції, святаров, завзяторів. Це відкритість на низові пропонови у католицькому кощолі більше, ніж у православної, хоч мені подається, що так само недостаткове. Що тичиться католицького кощола, певні надії ускладую на арцибіскупа Кондрусєвича. Це чоловік, який відкритий як на громадство, так і на різного роду ініціативи.
Хотів би зауважити, що ось, наприклад, попередник Кондрусєвича, господар Свьонтак, амаль відсутнічав на білоруському інформаційному екрані.
Ви слухаєте «Експертизу свободи». Філософи Петро Рудковський і Валянсін Акудович обмірковують, чи зможе церква підвищити узровень громадської моралі. Веде передачу Валер Карбалевич.
Подар Кудович, а ви як лічите ось ті методи комунікації релігійних організацій з громадством, наскільки вони відповідають сучасності?
Якраз приклад поважаного мною Кондрусєвича каже, що його чекає у Білорусі, коли він буде поводити себе так, відкрито, шукаючи нові форми контактів з громадським дискурсом, як поводив себе у Москві. Сунули його з Москви, а висунуть його куди-небудь далі із Білорусі. Специфіка Білорусі – відсутності конфесій і їх лідерів у публічному дискурсі зв'язані зі специфікою влади у Білорусі. Незалежно від того, релігійний діяч, культурний, громадський, ці які інші, коли він починає активно присутнічати у публічному полі, то незалежно навіть від узровня своєї лояльності до влади, він робиться нашій владі конкурентом, потенційним опонентом. І коли ця присутність розростається, повелічується, то шансів у його там заставатися довго нема. І керівники релігії і конфесій це чудово розуміють. Вельми показальний приклад муфти мусульман Білорусі, його інтерв'ю після осудження жахливого журналіста Здвіжкова. І він сказав, ми не шматлікі, ми слабые, і нам треба поводити себе осторожно. А як тільки вони почнуть витеркатися і у певному сенсі праз публічні дискурси становиться суб'єктом політики, так і недобре їм буде.
сапраўды падаецца, што царквы больш звяртаюцца да ўладаў, чым да грамадства. Прычым больш апялююць да нейкіх адміністрацыйных метадаў вырашэння грамадскіх праблем. Забараніць аборты, забараніць казіно, забараніць рэкламу, акультызму і іншае. Вось учора спадар Філарет заявіў, што аборты – гэта пагроза дэмаграфічнай бяспецы краіны. Здзіўляе не толькі палітычная тэрміналогія, але сам падыход да вырашэння праблем. Вядома, што ў аўтарытарнай дзяржаве, як у крэпасці в аблозе, усе праблемы разглядаюцца скрозь прызму бяспекі. Ваенная бяспека, энергетычная бяспека, харчовая бяспека, дэмаграфічная бяспека. І тое, што такі метад мыслення характэрны для царкоўных іерархаў, вельмі паказальна. То бок, нават калі царква звяртаецца да грамадскіх праблемаў, то яна імкнецца іх вырашыць з дапамогай адміністратыўных метадаў. Вось прагучала прапанова дзеля падвышэння маралі стварыць грамадскі савет па маралі. То бок стварыць яшчэ адну бюракратычную структуру, якая хутчэй за ўсё нешта будзе забараняць. Існуе пагроза, што царквы ператворацца ў бюракратычныя інстытуцыі, працуючыя тымі ж метадамі, што і дзяржаўныя органы. Ці згодны вы з такой ацэнкай, спадар Рудковскі?
Я бы тут не погодился с таким детерминизмом господара Акудовича, что держава однозначно окрещивала те и иншие кроки с позиции церкви. Такого детерминизма, такой наканованности нема. Публичная простора, ци то будет умовы авторитаризма, ци навод тоталитаризма, за все да и застается немалая простора открытых махчимостей. Нельзя сказать, что церкви выключно различивают на администрационные методы. Нередко трапляют на радиопередачи частей православных, где моральная доктрина на довольно добром узровне презентуется. А то, что у выпадку конкретных проблем, таких как аборты, оккультизм, тут спроба при допомозе этих громадских механизмов обмежевать негативные наступствия этой проблемы. Цалком натурально и цалком оправдано.
Спадар Акудовіч, вы як лічыце, наколькі вялікую ролю прыдаюць беларускія цэрквы ў дапамозе ўлады, звяртанню да нейкіх адміністратыўных метадаў уздзеяння на грамадства?
Свой адказ абмяжуе православнай царквой. Як вядома, православная царква заўсёды была пад уладнай царквой, а гэта былі эпохі деспатызма, так і структуры і жыццё у царкве было іх люстраным адбіткам. Але калі палітычная ўлада праз эпохі мадэрнасці змусілі памяняць свае ранейшыя ўстаноўкі на дэмакратычныя, то схема ўлады ў царкве засталася тая, якая сфармавалася ў эпохі деспатызму. Другі бок справы. Царква сёння не можа трымацца патэнцыялам самой сябе. І таму яна робіць акцэнт і стаўку на падтрымку палітычнай улады, каб захаваць свой статус, сваю ролю. І таму яна працуе з грамадствам праз тыя механізмы, якія працуе ўлада, то есть праз адміністрацыйныя механізмы. Дарэчы, мне сустрэча Александра Лукашэнкі з сінодам нагадала селектарнае паседжанне з чыноўнікамі. Прыйшоў начальнік і, праўда, ўжо ў іншы форме, сказаў, чым вы, хлопцы, павінны займацца. Яны сказалі, ёсць. Сэнсу і толку з гэта ніяка не будзе. Справы дзяржавы самае галоўнае. Не чалавекаў, не душ, а справы дзяржавы. Дзеля чаго мы і існуем. У царквы і дзяржавы ніколі не было адных і тых самых задач. У царквы задачы быў чалавек, у дзяржавы яе справай быў соцыум.
Теж про природный авторитаризм православия. Трохи такая навязанная звонку. Коли взять под увагу социальную доктрину церкви, это простора разностайности. Другая речь, вот Юрген Хабермас подкресливает то, что сформовалась демократичная культура в основном завдячиваем христианством. Идея богоподобности, какая перекладается на идею нетыкальной годности человека и усовить этим правом человека и шарах инших категорий. Церква остается автономной структурой, якая має свої мети і свою специфіку діяння.
Прогучала експертиза свободи. Філозофи Петро Рудковський і Валентина Кудовіч обмярковували, чи зможе церква підвищити узровень громадської моралі. Вів передачу Валер Карбалевич. А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передачів.
Справа Звішкова спарадзіла шмат важных і складаных пытанняў. Як суадносіцца свабода слова і цярпімасць да рэлігійных поглядаў іншых? Талерантнасць – гэта універсальная каштоўнасць і спараджэнне хрысціянскага свету. Ці трэба талераваць неталерантныя погляды і падыходы? На гэтыя тэмы ў «Праскім акцэнце» вядуць дыскусію палітолог Сергей Богдан, дэкан філазофскага факультэта Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Рыгор Мінянкоў і палітык, стваральнік хрысціянска-дэмакратычнай партыі Павел Севярынец.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шаноўныя слухачы, эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.